قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
Ele disse: Senhor meu, a prisão me é mais amada que aquilo ao que elas me convidam. E se tu não desvias de mim suas insídias, inclinar-me-ei a elas, e serei dos ignorantes.